Добър вечер! Настават онези приятни часове, в които можем да се потопиме в дълбоко в Божието Слово, да се заредиме отново с Него, да се ободрим, да се насърчим. Желая да започна разсъжденията си тази вечер по малко по-различен начин, с една логическа задача. Ще кажете какво общо има логическата задача и Библията. Ще открием малко по-късно. На екрана пред вас виждате 9 точки. Условието на задачата е простичко. Тези 9 точки трябва да бъдат свързани с 4 непрекъснати прави линии. С младежите сме го правили на един от общите обяди. Беше доста интересно. Нямаше да мога да се сетя сам, ако някой не ми беше помогнал. Условието на задачата е, помислете, може да се упражните, ако имате химикал и лист. Трябва всичките тези 9 точки да бъдат свързани само с 4 прави непрекъснати линии. Края на едната линия, начало на другата линия. Можем да ползваме диагонали, можем да ползваме хоризонтали, вертикали. Някой от вас има ли идея? Кой има идея? Ники? Да, каква ти е идеята? Между другото, Петю, синът ти ми го показа и вероятно той е показал тази задача и на теб. Добре, да предположим, че ти знаеш отговора. Други идеи? Да, обаче средната остава свободна по този начин. Трябва да бъдат достигнати всички точки. Добре, една логическа задача, която може да не е точно по нашите сили, някои от вас се знаят. Искам да ви разкажа една история, в която се случва нещо, двама човека желаят нещо, което не е по техните сили. Нещо подобно на тази логическа задача. Наближава времето, когато Исус Христос ще бъде разпънат. И както обикновено по обичая си той проповядва. Около него се събират много хора. Той е много вдъхновяващ, много пленителен. И в един от разговорите си той говори за това, че ще трябва да пострада. Странно. Спасителят, онзи, който ще бъде цар, обявява на хората, че ще пострада, че ще бъде мъчен и накрая, че ще умре. В компанията на всички хора, които слушат неговите поучения, са идва на исте ученици. И те слушат тези думи. Но интересното е, че двама от тях не са силно впечатлени от тези думи. Те отиват до Исус Христос, промъкват се и вероятно тихичко нещо на ухото му казват. Исус им отговаря. Той не губи много време и им казва: добре, ще изпълня това, което вие желаете. Какво е вашето желание? Тогава изведнъж погледа и на останалите ученици е насочен към тях. И те са заинтересувани. Какво ли пък искат тези наши двама приятели? Идва и отговора на тяхното искане. Единият да седне отляво, а другия отдясно, когато Исус дойде в славата си. Веднага настава един голям ропот. Защо е необходимо те, двамата, да бъдат повече от нас? Учениците възнегодуват. Не са доволни от това, което проявяват Йоан и Яков. Как отговаря Исус? Не знаете какво искате. Това, което искате, е нещо много по-дълбоко от това, което изглежда на пръв поглед. Случвало ли ни се на нас да не знаем какво искаме? Имаме някакви амбиции, някакви мечти, имам желание за материални средства, за материални придобивки. Изглеждат ми лесно постижими, но когато започна да преследвам целта си, виждам, че онова, което съм поискал, е доста по-трудно, доста по-голямо, коства ми много повече усилия. Или пък за времето. Някой път искаме да свършим много неща за много кратко време. Една малка гайчица отдолу под колата ще я завия за 5 минути. След 4 часа ми звъни телефона и Божидара ме пита дали ще се прибера за обяд. Искам нещо да направя, което в действителност е свръх моите възможности. За което в действителност аз не зная колко труд и колко усилия трябва да положа. Това беше и отговор на Исус Христос. Вие искате да седнете отляво и отдясно, но вие не знаете какво искате. Можете ли да пиете от чашата, която аз пия? Учениците са дотолкова заслепени от идеята да седнат отдясно на Бога и отляво, че казват, можем. Готови са да поемат ангажимент. Можете ли да се кръстите с кръщението, което аз се кръстя? Можем. Готови са. Ще се кръстим. Само и само да ни се изпълни нашето желание. По някой път нашите желания са не само за материално, не само по отношение на времето, но нашите желания са и духовни. Такива са били и желанията на учениците. Те не желаят някакви материални придобивки, те искат да седнат отстрани на Исус. Има ли духовни неща, за които ние копнееме? Едно нещо, за което си мечтаеме, за което и се помолихме в началото. Да се реформираме. Имаме желание да преживееме реформацията. Дали обаче, заставайки пред Бога и пожелавайки това нещо, Господи, искаме да се реформираме, Той няма да ни отговори. Не знаете какво искате. Можете ли да пиете от моята чаша? Можете ли да се кръстите с моето кръщение? За да преживееме реформация. Възможно ли е реформацията, за която копнеем толкова много, да се окаже недостатъчната или неточната лъжица за моята уста? Така съм озаглавил размишленията си. Една огромна лъжица виждаме тук. Лъжица за моята уста. Лъжица за моята уста ли е реформацията, за която копнея? Мога ли наистина да я преживея? За да проверим това нещо, ние ще се задълбочиме малко в текстовите на свещеното писание. Ще разгледаме една история за истинска реформация. Една история за един човек, който реформира своя народ. Как го е постигнал? Какво му е коствало това? Възможно ли е ние да го изпълним? По нашите сили ли е? По нашите възможности ли е? Това е историята на Ездра. Той реформира своя народ. Откъде започва всичко? Ще се върнем доста назад във времето, когато Израилевият народ, както обикновено проявява своето непослушание, дързък, буен, непокорен на Бога, и Бог му обещава 70-годишен плен. Штрак, плена е вече факт. Навуходоносор е пред стените на Йерусалим, завладява града, взима хората като пленници във Вавилон, разпръсва ги по цялата си страна. Не след дълго обаче Бог се смилява. 70 години. 70 години плен, това не е малък период от време. Идва цар Кир, който превзема пък Вавилон и от своя страна малко по-късно издава указ. Указ, с който храмът, онова нещо, за което копнее целия Израилев народ, ще има възможност да бъде възстановен. Това се случва 538-37 година преди Христа. И тогава първата вълна юдеи тръгват, излизат от Вавилон, отиват в Йерусалим и започват усилено да възстановяват храма. Тяхната мечта ще бъде реализирана. Да видят отново храма възстановен. Не след дълго обаче, 9 години по-късно, цар Кир умира. Противниците на Божия народ се възползват от това и започват да създават пречки във възстановяването на храма. Народът е отслабнал, вярата му се разколебава и точно тогава се появява вестта на Агей и на Захария, които тези пророци възстановяват в самите израелтяни желанието, за да могат да довършат храма. И те с нова сила започват да градят, с нова сила започват да строят стените на храма. Искат допълнително разрешение от тогавашния по това време цар Дарий, получават това разрешение и храмът е възстановен по времето на цар Дарий. По-късно, обаче, във възстановяването на целия град, възстановяването трябва да продължи с издигането на стените на Йерусалим. По това време вече цар е Артаксеркс I. 465 година започва неговото царуване. Друга група противници на Израилевия народ, на Божия народ, отиват при царя и много добре описват характеристиката на този любим на Бога народ. Наклеветяват го и го описват като един народ, който е бунтовен. И ако този народ възстанови стените на града, край, той ще се повдигне против империята на царя. Царя приема това, този довод за разумен и забранява строежа на стените. 7 години по-късно, един благочестив човек на име Ездра е спечелил благоразположението на царя. Какво е направил този човек, не знаем. Как се е държал? По какъв начин е постигнал това? Но на него му е даден указ, с който той и целият му народ могат да продължат възстановяването на стените на Йерусалим. Представете ли си каква радост, какво щастие било за Ездра? Взима свитъка, събира хората, които са готови за това нещо, които копнеят за това нещо и тръгват към Йерусалим. Мечтаният град. Този град ще бъде възстановен, стените му ще бъдат възстановени и славата на Израилевия народ отново ще се разпростре по цялата земя. Отиват, посрещнати са от местните си свои братя, които от дълго време живеят вече в тази земя. Радостта е невероятна. Един голям празник е тяхната среща. Но след като еуфорията преминава, идват лошите новини при Ездра. Идват началниците на народа и казват на Ездра, положението не е такова, каквото си мислиш, че е. Нашият народ има голям проблем. Какъв е проблемът? Ездра, 9 глава, 1 стих. Когато се свърши това, има се предвид първенството, първенците дойдоха при мене и казаха, Израилевите люди и свещениците и левитите не са се отделили от людите на тия земи. Какво се е случило? Израилевият народ се е смесил с народа, който е живял по това време там. Нещо лошо ли е направил? Та нали Бог ни изпраща да бъдем светлина сред този свят? Един текст в Йоан. Исус казва, не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Тоест, ние трябва да сме си там, трябва да сме си на мястото, трябва да светим. Защо обаче това е проблем? Какво се е случило, че първенците на народа са обезпокоени, отиват при Ездра и му казват, народът е отстъпил. Людите вършат мерзости. Те са сред този народ, но не за да светят. И това, което се е случило, е обратното на това, което Бог е желаял. Не те да променят народа, народите около тях, а народите около тях са ги променили. И какво са започнали да вършат те? Мерзости. Мерзостите на хананците, хитейците, амонците, муавците. Като чуете думата мерзост, какво си представяте? Нещо отвратително, някакъв невероятен грях, пълно отхвърляне на Бога, вървене в противоположната посока, може би. Това ли са мерзостите, които те са вършили? Каква е причината за всичките тези мерзости, за цялото това поведение? Откъде тръгва всичко това? Нещо на пръв поглед абсолютно безобидно. Защото са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си, тъй че светият род се е смесил с людите на тези земи. Какво толкова има в това? Да си вземат жени от другия народ. Та нали това е възможност по някакъв начин да обърнат сърцето на тези жени? Каква е причината за този голям проблем? Мерзост. За всичките тези мерзости. Нещо на пръв поглед обикновено. Нещо на пръв поглед, което изглежда нормално. Вземали са си жени за тях и за синовете им. Интересно защо Ездра вижда това като проблем. Хората от народа не са го виждали като проблем. Те са си мислили, че това е нещо напълно нормално. Дори текста казва, че първенците, по-видните лица, те са били дори първи. И отдолу думите са това престъпление. Толкова сериозно ли е? Да се ожени за някое момиче, което харесваш и което не изповядва твоята вяра. Толкова ли е сериозно това пред очите на Бога? Може ли това нещо да доведе до мерзостите? И то не до какви мерзости, до онези на амонците, муавците, до нещо отвратително. Защо Ездра видя това като проблем. Защо народа не го видя? Какъв беше Ездра? Да си спомним. Свещеник или книжник? Човек, който си беше обрекал сърцето на това да изучава Словото на Бога. Когато чуеме книжник, какво си представяме? Веднага ми идва в ума асоциацията на Исус Христос, думите на Исус Христос, горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Но Ездра беше различен човек, различен книжник. Той се бе посветил прилежно да изучава Словото. И ето, когато изучава Словото, той вижда някакъв проблем. Вижда, че нещата не са наред. Ако желаем да преживеем реформацията, която преживя Израилевия народ, чието начало бе поставено от Ездра, е необходимо да прогледнем. Ние казваме, че е необходимо да преживеем пробуждане и реформация. Аз бих казал, необходимо е да преживеем проглеждане, за да можем да се реформираме. Ако не видя проблема, няма какво да реформирам. Аз съм си добре. Живея с тази жена и нещата са наред. Но онзи човек, който се задълбочил в Божието Слово, вижда, че там има проблем. Същия този текст в Йоан, в който Исус се моли Отец да ни направи светлина там, където сме, завършва с думите, или 17 стих по-точно казва: освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина. За да можем да останем там, където сме, и за да не се променим спрямо света около нас, а напротив, ние да променяме света около нас, е необходимо да бъдем постоянно осветявани от истината. Това беше преживяването на Ездра. Нямаше да има реформация на Божия народ, ако този човек не беше посветил сърцето си да изучава прилежно свещеното писание. Първата стъпка към реформацията. Още един текст, който ни говори в притчи за това какво е необходимо да има, за да преживеем реформация, за да видим ясно какви са нещата. Където няма пророческо видение, людите се разюздват. Много често говорим критично против Елън Уайт. Казваме, тя е много крайна. Нещата, които говори, може и без тях. Има ги написани в Библията. Но където няма пророческо слово, казва текста, няма тази светлина. Няма това разбиране. Кое е право и кое е грешно. Независимо дали пророка е Елън Уайт, или Еремия, или Исаия, или Даниил, или който да е от пророците от Библията. Независимо кой е пророк. Няма ли го това изобличително слово? Нещата не потръгват на добре. Какво прави Ездра? Вижда, чува проблема на народа и текста ни казва: и като чух това нещо, раздрах дрехата си. Какво правим, когато прогледнем? Когато прогледнем, обикновено фащаме Библията и започваме да налагаме с нея. Или пък по някакъв начин нашите близки хора ги обсебваме и по всякакъв начин се опитваме да им кажем, че те грешат, че не върват в правия път. Какво направи Ездра? Събрали тези хора? Наковали им главите? Не. Това, което направи той, беше да раздере дрехата си. Да и мантията си, да скуби космите от главата си и от брадата си и да седи смутен. Дали бих направил това нещо за някой, който въобще дори не съзнава, че има проблем? Голямо предизвикателство. Да посипе главата си с пепел, а той да се забавлява, това прави Ездра. Една постъпка, която впечатлява. Една постъпка, която стои в началото на реформацията. Много често можем да започнем да обиждаме хората. Можем да започнем, виждайки проблема, да го споделяме за други, да клюкарим, да обсъждаме. Но Ездра не направи това. Той не се и оттегли, не избяга. Не каза: вашия грях е много голям, ще си взема багажа и си тръгвам. Не, той остана там. Пое предизвикателството. По един много правилен и точен начин. Плака и скърбя за народа си. Истинско съжаление за греха. И интересното е, че това не е само едно моментно негово състояние. Това не е преживяване 2-3-5 минути. Това е едно преживяване на преосмислене на нещата. По-нататък виждаме, че макар и да се държи като странник, онзи с крайните разбирания, е там, затворил се в стаечката си, плаче, скърби. Какво толкова му е станало? Обикновено точно този човек привлича хората към себе си. В 4 стих се казва, че това поведение не гони хората, а напротив. Това поведение привлича хората към личността, която преживява тези неща. Тогава се събраха при мене всички, които трепереха от думите на Израилевия Бог. Интересно, не е необходимо да гоним хората с Библията и да им казваме кое е правилно и кое не. Не е необходимо по някакъв начин да ги притесняваме постоянно. Какво е необходимо, за да дойдат те сами при нас? Това, което направи Ездра. Плака и скърбя горчиво за тях. Добре, Ездра е прогледнал. Видял е какво се случва. Избира правилния път. Скърби. Съпреживява болката на своя народ. Но какво е необходимо да направим след това? Мога ли да си остана в това положение, посипан във вретище, с пепел, облечен за ветрище и постоянно да съжалявам за това, което се е случило? Няма шанс. Положението е окаяно, народа ни е окаян, църквата ни се е разклатила. И това да е моята фраза ден след ден, ден след ден. Мога да остана и на това положение, разбира се. Но Ездра предприе действие. Ездра излезна от това състояние. Какви бяха действията, които направи Ездра? Исус Христос казваше за книжниците: според думите им постъпвайте, но според делата им не. Защо? Делата им не отговаряха на това, което говорят. Обаче тук виждаме, че Ездра е различен книжник. Онова, което говори, той изпълнява. Онова, което проповядва, той го живее. Това е неговия истински живот. Това е разликата между Ездра и другите книжници. Какво беше действието, което предприе той? Каква беше стъпката, втората стъпка към реформацията, която направи? Нещо съвсем простичко. Във времето на вечерната жертва преклоних колене и като прострях ръцете си към Господа моя Бог, рекох. Нещо напълно достъпно. Не съм предполагал, че реформацията е нещо наистина лесно, близко на разположението на всеки един от нас. Да съпреживееш болката на народа си, на хората, които са отстъпили, не да ги обидиш, не да ги по някакъв начин изобличиш грубо, но да съпреживееш болката им. И второто нещо, не да останеш в това положение, а да застанеш пред Бога и да го споделиш. Не е сложно, доста по-просто е. И не само това. В какво се състои споделянето? По какъв начин споделя Ездра своята болка? Много ми прилича на молитвата на Моисей, на молитвата на Даниил, на молитвата на всеки един посветен на Бога човек. Това е характерно за тях, за тези, които извършват реформацията, които наистина успяват да реформират народа. Не със сложни доктрини, а с една искрена, сърдечна простота. Какво се крие в молитвата му? Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към теб. Защо? Защото нашите беззакония. Момент. Ездра не си е взел жена от друг народ. Той е изряден пред Бога. Той се оприличава с Божия народ, с народа, който страда. Едно голямо предизвикателство. Ако желая да реформирам народа, трябва да преживее неговата болка и да не се отделям от него, а да се уеднаквя с него. Аз съм част от него. Църквата е болна и аз съм болен. Аз не съм здравия човек, стоящ отстрани и казвайки по кой път църквата трябва да мине. Не. Аз съм вътре там, сред боледуващите хора. И търся отговор от Бога. Това беше молитвата на Ездра. Имаше нещо много интересно в нея. Какво може да направи Ездра в тази ситуация? Хората са си взели чужди жени. Имат семейства. Поставете се в неговата ситуация. Имат вероятно деца от тези чужди жени. Какво да направиш? Какъв съвет да дадеш? Имаш ли идея? Как ще поведеш народа? Как ще го изведеш от това тежко състояние, в което се намира? Какво направи Ездра? Какво беше неговото разрешение на проблема? Стих 15 ни казва следното нещо. Ездра прави едно единствено нещо. Той не споделя разрешението на проблема. Единственото нещо, което прави, е да застане пред Бога и да сподели, че има неразрешим проблем. Ето пред тебе сме с престъплението си. Няма изходен път. Не знае как да постъпи. На къде ли да тръгне, ситуацията е толкова сложна. Защото поради него не можем да се изправим пред тебе. Господи, това е реалността. Положението ни е тежко. Съгрешили сме. И аз съм един от тези, които са съгрешили. Не зная как да продължа напред. Проблем ли е, ако един водач на народ не знае изходния път? Как мислите? Дали е проблем? Ако не знае пътя, по който да поведе народа. Има един по-голям проблем. Ако този водач не желая да се моли. Не е проблем, че не знае пътя. Проблем е, ако не иска и не знае да се моли. Ездра беше човек, който с открито сърце сподели проблема си пред Бога. Не зная как да постъпя. Честен, открит. И разрешението на ситуацията се появява. Радикално ли постъпи Ездра? Как протече реформацията, която той проведе? Какви беха мерките, които той взе? Тропна с ръка по масата и каза, това трябва да се направи. Не. Скърбя и горко плака за народа си. Застъпи се с молитва пред Бога за него. Та нима това е достатъчно за една реформация? Не е ли необходим някакъв дългосрочен план? Някаква стратегия? Оказва се, че това е нещо, което работи. Нека да видим какви са резултатите от тази реформация на Ездра. За какво можем да си мечтаем, ако искаме да променим хората? Желаеме хората да се покаят. Много често ние изобличаваме, нали, казваме, това не е добро, което правиш, но човека си казва, аз и знам как. Аз и знам пътя, по който съм се тръгнал. Като че ли ние си мечтаеме човека да дойде при нас и да ни каже, наистина това, което направих, не е добро. Ездра има това преживяване. В 10 глава, 1 стих, виждаме един от резултатите. А когато се молеше и изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, събра се пред него Израиля, от Израиля едно голямо множество. О, не е необходимо той да гони хората. Хората идват при него. И не само това. Ами те изповядват онова, което са направили. Грешката, която са извършили. Те плачат горчиво и стих 2 ни казва, че тези, които са съгрешили, признават греха си. Каква по-голяма радост? Каква по-истинска реформация от тази? Ездра може да я види, може да я преживее. Ние извършихме престъпление против своя Бог, като взехме чуждоземки. Това означава, че стъпките, по които минава Ездра, са стъпки, които работят. Наистина те предизвикват истинско покаяние в народа. И народа решава да промени живота си. За какво още можем да мечтаеме? Можем ли да си представим още нещо по-голямо от това? Народа да плаче, да скърби за греховете си. Можем да вземе решение да се откаже от тях, да поправи грешката си. Следващия текст ни казва точно това. Сега прочее, нека направим завет с нашия Бог, да напуснем всички тия жени и родените от тях. Това не е ли много крайно? Да, но това идва от устата на хората, които са съгрешили. Това не са думите, с които Ездра ги притиска и ги задължава да изпълнят. Това е едно радикално решение в техния живот. Решение, което те сами взимат, подбудени от Божия дух и виждайки застъпничеството на техния водач, в случая Ездра. Един грешник осъзнава своята грешка, изповядва я, плаче, скърби и дава изходен път. Ето Бог работи в случая чрез тях. Докосна се до сърцата им. Нещо повече от това, освен да вземе решение народа, можем ли да си мечтаем за още нещо? Още една стъпка по-напред. Народа да изпълни това решение. В Ездра, 10 глава, 19 стих. И дадоха ръцете си в обещание, че ще напуснат жените си. Това е нещо, което те са направили. Как провежда реформата Ездра? Необходимо ли е по някакъв начин да се организира самото провеждане на реформата? Колко дълго продължава те? Как реализира тези радикални мерки на практика Ездра? Той може да се хване за това изказване на тези хора и да каже: да, това е, и вече от тук нататък ще го наложите и ще го изпълнявате задължително всеки един от вас. Обичаме радикалните решения. Отсичаме с брадвата и продължаваме напред. Как реализира Ездра това радикално решение? Ездра назначава хора. Които хора, в стих 14 и 16 на 10 глава, виждаме, че това са първенците на народа, които разпитват всеки един човек за неговия случай. Виждат точно какъв е случаят му. Проявяват разбиране, убеждават човека да постъпи по правилния начин. Това не е едно грубо отношение. Това е отношение на любов, отношение на внимание към самия човек. Това е начинът, по който Ездра реализира тази реформа. Обръща внимание на всеки един от тези случаи, а те са били много. И за тази цел е било необходимо той да постави началници, които да разрешат всеки един от тези случаи. Колко дълго продължава реформацията? Ездра можеше да приключи с тази реформация. Много често и ние правим едно усилие и си казваме: ето, изпълнихме своя дълг. Можеше и Петър, когато се обърнаха 3000 човека, да си каже: край, приключи моето дело. Но в действителност реформацията продължава цял живот. Тя продължава ден след ден. Какво е характерно за реформацията, която извърши Ездра? Първото важно нещо. Тя не става чрез наказание, чрез изнудване, чрез притискане. Тя става чрез истинско скърбене за болките и прегрешенията на народа, които той извършил. Второто важно нещо. Оприличавам се с хората. Не се дистанцирам от нас. Аз съжалявам за това, което се е случило. Аз отмахвам от себе си соченето с пръст. Аз раздирам дрехата си и заставам пред Бога. Аз се моля за себе си и за другите. Обръщате ли внимание? Аз. Реформацията започва от мен самия. Исус Христос казва, че добрият пастир дава живота си за овцете. И след това казва: аз съм добрият пастир. Аз съм примера, който може да следвате. Необходимо е реформацията да започне първо от нас самите. Като прогледнем на първо място, задълбочавайки се с Словото, и на второ, като се застъпим с молитва пред Бога, който да се смили и подбуди сърцата на хората, за да се реформират. Нека да се върнем на нашата задачка. Сега ще дам решението на нея. четири прави линии, които могат да свържат всички точки. Ето е първата, втората линия. Досещате се вече, може би, как точно ще се случи всичко. Третата и четвъртата линия. Една нерешима на пръв поглед задача. Има своето решение. Но за да намерим нейното решение, ние трябва да надхвърлим себе си. Трябва да надскочим себе си. Трябва да излезнем от рамките на нашето разбиране за реформация. Да сочим, да изобличаваме, да поправяме. Напротив, да погледнем себе си, да плачем, да скърбим и да се уеднаквим с греховете и болките на народа. Това е пожеланието ми. За да бъде реформацията лъжица за нашата уста, трябва да надскочим себе си. Нека Бог да ни благослови и да ни помогне в това наше начинание. Амин.